Për Radio Bugarin, kryetarja Komisionit për Politikën e Jashtme, Zonja Arta Dade, komentoi nivelin e bashkëpunimit midis Parlamentit të Bugarisë dhe të Shqipërisë.
Me kënaqësi konstatoj që ka një vullnet të jashtëzakonshëm pozitiv për rritjen e nivelit të bashkëpunimit midis Parlamentit të Bulgarisë dhe Parlamentit të Shqipërisë. Në nivel të shkëmbimit të takimeve apo të volumit të punës midis komisioneve, për fat keq ka 8 vjet që nuk ka një takim të tillë, ndërsa në nivel të bashkëpunimit dhe të shkëmbimit të vizitave të nivelit më të lartë, siç është kryetari i parlamentit, ka patur në vazhdimsi vizita si nga ana e kryetarit të parlamentit të Bullgarisë, ashtu edhe nga ana e kryetarit të parlamentit të Shqipërisë. Ne mendojmë se diplomacia parlamentare ka marrë një zhvillim më të madh në mënyrë të veçantë 10-vjeçarin e fundit, dhe ajo duhet të konsistojë në bashkëpunim dy palësh dhe shumë palësh të gjitha vendeve që janë të antarësuar në një organizëm të veçantë, dhe kjo merr një rëndësi shumë të madhe në mënyrë të veçantë për rajonin ton, ku kemi vende që janë më të avancuara në procesin e integrimeve euroatlantike, dhe Bullgaria është tashmë antare edhe e NATO-s edhe e Bashkimit Evropian, ndërsa vendet e tjera që tashmë quhen si Ballkani Perëndimor kanë ende rrugë për të bërë për të antarësuar në Bashkimin Evropian.
Cili është kontributi i Bullgarisë në procesin e integrimit evropian të Shqipërisë? Dëgjojmë përsëri kryetaren Dade.
E unë dëshëroj të falenderoj Bullgarinë që e ka mbështetur Shqipërinë në të gjitha proceset integruese si në ato të NATO-s, por edhe tashmë në Bashkimin Evropian. Dhe ministri i jashtëm zoti Vigenin ishte një nga 8 ministrat e jashtëm të vendeve anëtare të Bashkimit Evropian që nënshkroi letrën të adresuar vendeve të Bashkimit Evropian që të miratojnë dhënien e statusit të vendit kandidat Shqipërisë. Për fat keq kjo nuk u realizua në dhjetor, pavarësisht faktit që Komisioni Evropian i rekomandoi vendeve anëtare që Shqipëria duhet ta mirëte statusin e vendit kandidat. Kjo sigurisht neve na bën që të shumëfishojmë energjitë që të japim prova dhe veprime të dukshme, të prekshme në ato fusha ku disa vende të Bashkimit Evropian mendojnë se Shqipëria duhet punojë më shumë. Dhe një herazi në antarësimin në Bashkimin Evropian e shikojmë si një element të rritjes së cilësisë së jetës të shqiptarëve dhe jo thjesht një përmbushje standarde sepse i kërkon Brukseli. Standardet në radhë të parë duhet i përmbushim për të krijuar shtetasve shqiptar një jetë më të mirë, hapësira më të mëdha demokratike, përmes një gjyqësori të pavarur, përmes një shoqërie me korrupsion të minimizuar dhe me një luftë të dukshme në lëmin e sigurisë dhe rendit dhe në mënyrë të veçantë të luftës kundër trafiqeve të çdo lloji dhe krimit të organizuar. Qeveria e re në Shqipëri po punon që t'i përmbushi këto standarde në dobi të shtetasve, por edhe si angazhime ndaj partnerve tan europian.
Në Bullgari, përfaqësuesit e Komisionit Parlamentar për Politikën e Jashtme patën takime në nivel të lartë. Cilin ishin temat e diskutuara?
Me Bullgarin ne kemi vendime të përbashkëta në rastet e krijimit të situatave të ndryshme, nën Okelion e NATO-s, ku neve bëjmë pjesë, dhe pikërisht këto gjëra kemi diskutuar sot në takimet me Komisionin e Politikës Jashtme, në takimet me Komisionin e Mbrojtjes, në takimin me antar të grupit të miqësisë në Parlamentin e Bullgarisë, grupit të miqësisë midis Shqipërisë dhe Bullgarisë. Ne në parlamentin tonë sapo e kemi krijuar këtë grup, në krye të grupit të miqësisë Shqipëri-Bullgari është një nga nën kryetarët e parlamentit të Shqipërisë dhe unë shpresoj që takime të shkëlqyera si këto që u bën sot në parlamentin bullgar të organizohen dhe në Tiranë dhe i kam ftuar kolegët e parlamentit bulgar që të vizitojnë parlamentin e Shqipërisë. Gjithashtu një takim mjaft breslënës kemi patur me kryetarin e parlamentit të Bulgarisë dhe jemi ndjerë mes miq nga atmosfera e ngrohtë dhe nga mikpritja e jashtëzakonshme. Sigurisht nuk ishte se si të ndodhte ndryshe, sepse parlamentarët përfaqësojnë dy popujt respektiv, atë shqiptar dhe bulgar, dhe ne duhet të kthejmë në vepra atë vullnet pozitiv dhe dëshirën e dy popujve tanë për të patur marrëdhënie mjaft pozitive të mira midis Shqipërisë dhe Bullgarisë.
Si vjet mbushin 100 vite nga vendosja e marrëdhënieve mes Shqipërisë dhe Bullgarisë, cilët janë raportet aktuale mes të dy vendeve?
Janë marrëdhënie tradicionale, ne ende kemi në Shqipëri një brez të tërë që ka studiuar dikur në Bullgari, kënaqja sepse disa prej tyre i kam takuar në datën 1 mars, në qytetin e Korçës. Korça është kryeqendra e qarkut të Korçës dhe kemi qenë së bashku me ambasadorin e Bullgarisë në Shqipëri, por edhe me konsullin e Nderit, që është një biznesmen shqiptar i cili lidhjet e kajrëshme me Bullgarinë ka përmes biznesit. Dhe aty kemi organizuar festimet për ditën për festën kombëtare të Bullgarisë, por dhe ditën e verës, të cilën shqiptarët e kanë në datën 14 mars. Dhe ishte një aktivitet me pjesëmarrje nga mjaft banor të qarkut, por edhe elementë të tjerë që e bëjnë miqësinë midis Shqipërisë dhe Bullgarisë të spikatur. Në datën 2 mars ambasadori i Republikës së Bullgarisë dhe autoritetet lokale të qytetit Fierit, por edhe antar të kabinetit të kryeministrit, kanë qenë në Fier për të ngritur flamurin e Bullgarisë dhe të Shqipërisë në tingujt e hymnit të Bullgarisë dhe hymnit të Shqipërisë, pikërisht përpara një monumenti që simbolizon miqësinë e popujve të gjithë botës. Kto janë elementë që tregojnë që në marrëdhëniet midis Shqipërisë dhe Bullgarisë ka një vullnet shumë pozitiv, por dhe një angazhim serioz të qeverive respektive. Vizita e presidentit të Bullgarisë në kuadrin e 100 vjetorit të vendosjes së marrëdhënieve diplomatike midis Shqipërisë dhe Bullgarisë është një eveniment i shënuar dhe i nivelit më të lartë të shkëmbimeve dhe sigurisht neve mirëpresim bashkëpunim më të ngushtë dy palësh, ka ende hapësira të pashfrytëzuara në fushën e ekonomisë, në fushën e shkëmbimeve në energjetik, në arsim, në kulturë dhe unë besoj që me kontaktet më të shpeshta midis parlamenteve do të inkurajojmë qeveritë përkatëse për të realizuar ato marrëveshje që tashmë përbëjnë edhe kuadrin ligjor të bashkëpunimit, por edhe për të nxitur qeverisë që kem projekte të përbashkëta në dobi të këtyre marrëdhënieve.
Si vlersoni bashkëpunimi mbi çështjet rajonale?
Gjithashtu një nga fushat shumë të spikatura të bashkëpunimit është bashkëpunimi rajonal. Neve vendet që ende nuk kemi antarësuar në Bashkimin Evropian besojmë që Bullgaria mund të luajë një rol të rëndësishëm. Dhe në këtë kuadër të dy vendet tona, Shqipëria dhe Bullgaria, kanë luajtur edhe në vazhdim një rol të përbashkët në nismat rajonale, ku Shqipëria dhe Bullgaria marrin pjesë. Jemi në kohën kur Bullgaria kryeson bashkëpunimin ekonomik të detit zi, dhe dje ka patur një konferencë në Tiranë për çështjet ekonomike. Gjithashtu në qeshor, Shqipëria do të marrë presidencën e radhës të nismës për bashkëpunimin e Europës juglindore. Është një nismë që ka lindur pikërisht nga rajoni dhe takimi parë është bërë në Sofje dhe sot është diskutuar me autoritetet më të larta të parlamentit lidhur me institucionalizimin dhe rivitalizimin në nivele më të larta të kësaj nisme, e cila është një nisëm që nuk është imponuar nga struktura jashtë rajonit dhe ka sjell rezultate të dobishme në favor të bashkëpunimit rajonal.